بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادرلر محترم أبالر سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتبيك اسمني برادرمز بزجا موسيقى حق دا سوايول لغنلر حاضرگي كندا تويلرده چلنايتكن موسيقى كرناي سرنايلرنين حكم نما va ularni eshitganga, o'yinga tushganga, artistlarga qanday azoblar bor deb yozibdilar. Biz musiqa masalasida avvalo mazhab ulamolarining so'zlariga murojaat qilaylik. Hanafi mazhab ulamolari musiqa asboblarining barcha turini harom deyishgan. Jumladan, chertib chalinadigan, urib chalinadigan, puflab chalinadigan asboblarni ular rad etganlar. Faqat to'yda, nikoh to'yida chalinadigan doira bilan jangda chalinadigan do'mbiranigina halol deyishgan. Hashiyat ibn Abidin kitobida yozadilar. Va kuriha kullu lahvin ay kullu la'ibin va abas har qanday behuda ishlar, harakatlar makruhdir. Va litlaqu shamilun li nafsil fi'li va istima'ihi har qanday behuda ish deganda o'sha ishlarning o'zi ham va uni tomosha qilgan eshitganlar ham mana shu hukmga daxil bo'ladilar. Garroqsi va suhriyati va tasfiqi va darbil avtari min at-tumburi val barbati val rababi val qonuni val mizmari val sanji val buqi fa innaha kullaha makruhatun li annaha ziyul kuffar. Raqs bo'lsin, masxarabozlik bo'lsin, chapak chalish bo'lsin, tor chalish, tambur chalish, barbat, rubob, qonun, surnay, chang, karnay bularning barchasi makruhdir chunki bularning hammasi kofirlarning odatlaridir. Wastima'u darbid duffi wal mizmari wa ghayri zalika harom wa in sami'a baghtatan yakunu ma'zuran wa yajibu an yajtahida an la yasma'. Doira va surnay ovoziga quloq solib tinglab turish va bularning boshqasidan bulardan boshqalarini ham eshitish haromdir. Agar bularni qo'qqisdan beixtiyor eshitib qolsa, uzrli bo'ladi. U eshitmaslikka harakat qilish lozim deb yozadilar Raddul Muxtor muallifi Ibn Abidin. Yana As-Sarahsi rahimahulloh Al-Mabsut kitobida yozadilar. Wa la tajuzu lijaratu ala shay'in min al-ghina wan-nawh wal-mazamir wat-tabl wa shay'in min al-lahw li'annahu ma'siyatun wal-isti'jaru 'alayhi batil. Ana bu aytilgan ashula yoki yig'i solish, surnay chalish, do'mbira chalish, mana shunga o'xshash behuda ishlar uchun pul to'lab ularni yollash joiz emas. Chunki ular ma'siyatdir, ma'siyatga pul to'lab yollash botildir. Yana Sarahsiy davom etib, bu so'zlarning oxirida fala ba'sa katablil urs deganlar. Ya'ni nikoh to'yida chalinadigan do'mbira esa uning zarari yo'q. Ya'ni unga pul to'lansa, yollansa joiz. Takmilatu hashiyat raddil muhtar kitobida yozadilar. Ya'ni bu kitobda shahodat guvohligi rad etiladigan odamlarni mana shu o'rinda zikr qilganlarida jumladan muhannaslar va aytib yig'lovchilar, azada aytib yig'lab beruvchilar, to'yda ashula aytib beruvchilar, qushlar va cholg'u asboblar bilan o'ynovchilar, mana shular va yana salaflarni so'kuvchilar, bular shahodati guvohligi qabul qilinmaydigan odamlar qatorida sanalganlar. Mana shu aytilgan masalalar mashhur Hanafiy mazhab ulamolar tomonidan aytilgan so'zlardir. Ammo bugungi kunda ko'pgina odamlar musiqa haqidagi so'zlarni vahobiylarning so'zi deb gapiradilar. Buni ular yo bilmasdan gapiradilar yoki bila turib odamlarni chalg'itish va aldash uchun to'qib tarqatadilar. Endi mana shu yuqoridagi kitoblar Hanafiy mazhabining kitoblariga asos bo'lgan hadislarga murojaat qilamiz. Ibn Majah rahimahulloh rivoyat qilgan mana bu hadisga e'tibor beraylik. An ibn Malik al-Ash'ari qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam la yashrabanna nasum min ummati al-khamra yusammunaha bighayri ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azifi wal mughanniyat يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ Abu Malik Ash'ari'dan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Ummatimdan bir guruh odamlar aroqni o'z otidan boshqacha ism bilan atab ichadilar. Ularning boshlari uzra cholg'u asboblari va ashulachi ayollar bilan bazm uyushtirishadi. Alloh ularni yerga yutqazib yuboradi va ulardan ba'zilarini maymun va to'ng'izlarga aylantiradi. Ibn Majja, Ibn Hibbon va boshqalar rivoyati Alboniy sahih sanaganlar. Yana mana shu hadisni boshqacha iboralar bilan Imom Buxoriy ham rivoyat qilganlar. Shu hadisning sharhida Fathul Bari sahiblari Ibn Hajar aytadilar: "Al-Mu'azifning ma'nosi va hiya alatul malahi, ya'ni cholg'u asboblaridir." Yana ba'zilar ma'azifdan murod ashulalar deyishgan. Yana shu hadisning bir rivoyatida Alloh tog'ni ularning ustiga qulatadi deyilgan. Ya'ni ular bir guruh odamlar tog' yonbag'riga borib bazm uyushtirishadi, musiqa chalishadi, aroq ichishadi va tong kechasi bilan mana shunday o'yin kulgu qilib chiqishadi. Tong yaqinlashganda sahar paytida tog'ning bir cho'qqisi qulab ularning ustiga tushadi va ular o'sha yerda halok bo'ladilar. Ya'ni bir qanchalari halok bo'ladilar. Qolganlarini esa Alloh to'ng'iz va maymunlarga aylantiradi deyilgan. Yana Ibn Hajar mana shu borada davom etib aytadilar: "Yahtamilul haqiqata kama waqa'a lil umamis salifa." Bu to'ng'iz va maymunlarga aylantiriladi degan ibora haqiqatan bo'lishi mumkin o'tgan zamondagi ummatlar, ba'zi ummatlarga bo'lgani kabi. Va yahtamilu an yakuna kinayatan an tabadduli akhlaqihim, yoki ularning xulqlarini o'zgarishi nazarda tutilgan kinoya bo'lishi mumkin. Ya'ni bir majoziy ravishda tarzda aytilgan bo'lishi mumkin bu hadis, deydilar Ibn Hajar. Qultu wal awwalu aliyaqu bisiyaq, lekin mening nazarimda birinchi fikr to'g'riroqdir. Hozir yuqorida hadisning siyoqi kelishi holatiga qarasangiz, birinchi ta'vil muvofiqroq keladi, deydilar. Ya'ni bu maymun yoki to'ng'izlarga aylanib qolishi bu haqiqatdan bo'lishi ehtimolga yaqin, deydilar. Yana va fi hadal hadis va'idun shadid ala man yatahayyalu fi tahlil ma yahrum bi taghyir ismihi. Bu hadisda harom bo'lgan narsaning otini o'zgartirib uni halol qilib olish uchun qilinadigan hiyla, ana shunday hiyla qiluvchi odamlarga nisbatan qattiq bir va'id, ya'ni qattiq azoblarni aytilganligini anglash kerak, deydilar. Va annal hukma yaduru ma'al illati, hukm narsalarga chiqariladigan hukm asli mohiyatga qarab, illatga, sababga qarab bo'ladi, zohirga qarab emas. Bu yana aroqni harom qilinishining illati, sababi mast qilish jihatidir. Ana shu mast qilish jihati nima narsada topilsa, uning oti aroqmi, boshqami, nima bo'lishidan qat'iy nazar, mast qiluvchilik sifati, xislati bo'lsa, u harom bo'ladi. Ana shunga ko'ra insonlarni yo'ldan adashtiradigan, ularni xuddi aroq kabi xayollarini buzadigan, axloqlarini buzadigan boshqa narsalar ham harom bo'ladi, deb masalani bu jihatiga ham e'tibor berib ketganlar. Shayx Alboniy rahimahulloh mana shu mavzudagi hadislarning sharhida aytadilar: "Va ammal g'ina falaysa kulluhu harom." G'ina ashulaning barchasi harom deb aytilmaydi. بل ما كان منه في وصف الخدود والخصور والخمور ونحو ذلك فحرام قطعا. بلكي ularning ichlaridan ayollarni qaddi qomati, ularning harakatlari va boshqa shunga o'xshagan narsalarni ta'riflangan ashulalar bo'lsa, ular qat'iy haromdir. وما خلا من ذلك فالاكثار منه مكروه. Ammo o'shanday harom narsalardan xoli bo'lgan ashula bo'lsa, uni ko'pi makruhdir. Ya'ni shunga berilish yaxshi ish emas, makruh. Amma alatu tarab fa hiya muharramatun. Ammo cholg'u asboblari esa ular haromdir. Li qawlihi sallallohu alayhi va sallam: "La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif." Al-hadith akhrajahu al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu Abu Dawud wa ghayruhu bi sanadin sahih. Ocholg'u asboblari harom deyilganiga sabab payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislaridir, deydilar Shayx Alboniy rahimahulloh. Mening ummatimdan shunday bir qavmlar paydo bo'ladilar, ular zinoni va ipak kiyimni, aroqni va cholg'u asboblarini halol sanaydilar, halol qilib olgan bo'ladilar, degan hadis Imom Buxoriy ta'liq tarzida ta'liqan rivoyat qilganlar, Abu Dovud va boshqalar esa sanad bilan, sahih sanad bilan rivoyat qilganlar. Demak, mana shu yuqorida aytilganlardan kelib chiqib xulosa qilamizki, musiqasiz yoki faqat do'mbira va doira bilan aytilgan ashulalarni tinglash mumkin. Doirani nikoh to'ylarida ayollar chalishadi, do'mbirani esa qadimda jang paytida erkaklar chalishgan. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.